Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäherindäki atçylyk sport toplumunda Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli dawara geçirildi. Köçelerin bir näçe sagatlap petiklenmegine we hereketiň çäklendirilmegine getiren dawara büdjet işgärleri we talip ýaşlar mejburi gatnaşdyryldy. Bu aralykda bayramçylygy gabatlanyp Sewitde bir kanun it we horoz uruşlary hem geçirildi. 30-njy aprelde irden sagat 8-de başlanan dawara sebäpli toplumyň gabadyndaky Amul köçesi dolup klende avtologlar aylawly yollary saylap başga köçelerden geçmeli boldylar diýip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy 1-nji maýda aýtdy. Şeýlede atçylyk toplumynyň öňünde ýörite platformasy bolan ulag ýerleşdirildi. Döwlet telewizionasynyň işgärleri bu platformanyň üstünde durup at çapyşyk we toplumda bolan beýleki aýdym sazly dawaralary ýazga düşürdiler. Bu dawara adatça bolşyaly büdjet işgärleri we talip ýaşlar mejburi gatnaşdyryldy. Olaryň ählisi meňdeş ak sport eşigini geyiptirler deyip habarçı bellede. Türkmenistan'da Türkmen Bedevinin bayramı 1992 yıldan beri her yılın aprel ayının sonku yekşenvesinde bellenilip geçilyer. Bu yıl 30. aprelde bellenilen bu bayram münasibetli davaralar yurdun beylik velayetlerinde hem geçirildi. Ahal velayetindaki halkara ahal teke atçılık sport toplumunda geçirilen davara prezident Serdar Berdimuhamedov hem katnaştı. Türkmen medya serişteleri tarafından halkın milli buysoncu hasiyet etlendirilen bedewlerin şanına döwlet derejesinde ulu toy tutulýan mahaly Sewitde käbir adamlar tarapyndan haýwany edilýän sütüm hökmünde nägilelik döredýän bir kanun it we horoz uruşlary hem geçirildi.
Heraýda geçirilen it urusy adatda aktyýaly gidilin görnüşde 30-njy aprel günü hem geçirildi. Bu taparky urus Türkmenabatyn 30 kilometr uzaklykda Farab şäherçesiniň günwatarındaky bir tokoýlukda gurnaldy. Oňa 400-den gowrak tumusçy gatnaşdy.
Dip habarçı aýtdy. Habarçymyz bu çäräniň esasan totalizator ýagny humar oýnamak üçin geçirilýändigini aýdyp, bu gezek it urşunyň üstünde 20-30 000 manat aralygynda pul goýlandygyny bellädi. It urşu irden sagat 8-den öýlen sagat 2:30-a çenli dowam etdi diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň itçilik we kinologiýa işi hakyndaky kanununda itleriň sinaw tutuluşlarynyň ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan tasdiklenilen düzgünlere laýyklykda diňe tohum itleriniň arasynda geçirilmelidigi aýdylýar. Şeýlede kanunda ayrı tohumlu we psihikasy deňgelmeýän itleriň arasynda it uruşlaryny geçirmek itlere rehimsizlik hökmünde ikrar edilýär. Mundan başga da Sewitde bir kanun horoz urşy hem geçirildi. Habarçymyzyň maglumatyna görä Saýat etrawynyň bir obasyndaky howly jaýda gizlin görnüşde geçirilen uruş 29-njy aprelde giýişlik sagat 6 töweregünde başlandy we 30-njy aprelde ýerden sagat 10 töweregünde tamamlandy.
Bu horoz urusy 14 taýat semisi dowam etdi. Oňa Asgabatdan we Mardan ýürüti tumusçylar hem gatnaşyp, olar hem totalizatora goýum etdiler. Totalizatorda 30-40 000 manat aralygynda pul goýuldy. Tumusçylaryň her biri urşun geçirilen ýerine girmek üçin 20 manat töledilär.
Dip habarçı horoz urşunyň geçirilen ýerinde dürli naharlaryň pişirilendigini we tomoşaçylara satylandygyny hem bellädi. Türkmenistanda uzak wagtdan bäri näresmi ýagdaýda geçirilen horoz urşlaryny düzgünleşdirýän kanun namanyň bardygy ýa ýokdugy anyk belli däl. Ýöne ýurdun administratif hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksine görä haýwanlara rehimsiz garalmagy, eger bu haýwanlaryň ölmegine, mejburi soýulmagyna ýa-da agyr şikeýet almagyna getirse, şonuň ýalda haýwanlaryň horlanmagyna sebäp bolýar. Onda ya duyduruş berilýär ýa-da binýatlyk mukdaryň 0.10-5 bölegine çenli möçürde jerime salynýar. Mundan öň adatlygyň bir kanun it we horoz uruşlary barydaky maglumatlarından soň habarçylarymyz polisiýanyň bulary dargadyp başlandygy barada hem habar beripdiler. Türkmenistanda itleri we horozlary uruşdurmak däbi ýurtda alwaý itleriniň we ahal teke atlarynyň kurtlarynyň döwlet derejesinde östürilýän wagtynda dowam etdirilýär. Galywersede bu haýwanlaryň kulty östürilýän mahal häkimetler köçelerdäki itleri we pişikleri köpçülükleýin tutup urup ýenjip öldürýärler. Ýurt häkimetleri we berk döwlet gözegçiliginde metbuat serişleri bir kanun gurnolýan it we horoz uruşlary, olara garşy görilýän çäreler, şeýlede itleriň we pişikleriň köpçülükleýin ýok edilmegi barada maglumat bermeýärler.